อยากฟังเรื่องอะไรอ่ะค่ำคืนนี้เรื่องผีผีดีไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพอนอนก็ไม่หลับก็เป็นช่วงเวลาค่ำคืนของวันเสาร์นะที่8กันยายน2561เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ดีกว่าเรื่องที่เธออาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ก็หลายปีมาแล้วมันเป็นวิชาที่ฉันฝึกมานานก็เรียกกสิณจิตสนใจไหมในวิชากสิณจิตหรือว่าจิตตกสิณเนี่ยมันเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่ามันแล้วแต่ คนที่ทำมานะถ้าคนเคยทำมามันก็ง่ายแต่คนไม่เคยทำมามันก็ยากหน่อยมันยากตรงที่เราต้องมีความมั่นใจในความจริงเป็นหลักกสิณจิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการยอมรับความจริงเป็นหลักไม่ได้มีอะไรข้อสำคัญมันอยู่นี่แต่เราไม่เชื่อความจริงเราก็จะไม่มีเขาเรียกว่าความมั่นคงกับการที่เราจะทำให้เป็นสมาธิเหมือนกับเธอเวลาทำสมาธิถ้าเธอไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อผลของภาวนาเธอก็ไม่มั่นคงในการภาวนาจริงไหมล่ะอุปมาเหมือนเธอเชื่อว่าพระคาถาเงินล้านจะทำให้เธอมีลาภสกาละอย่างนี้แต่ถ้าเราทำเพราะความอยากให้มีลาภสักการะแสดงว่าเธอไม่ได้เชื่อครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงว่าแนวทางการภาวนาเธอต้องเป็นผู้ให้ทานต้องรักษาศีลเธอค่อยภาวนาถูกไหมล่ะมันจะมีหลักของท่านแล้วถ้าเธอเชื่ออย่างนั้นเธอก็ปฏิบัติได้มีผลไม่อย่างท่านประโยงตั้งจงตรงจิตนะนะอย่างเงี้ยตรงจิตนะว่าท่านเชื่อหลวงปู่ปานแล้วก็ทำอย่างนั้นหลวงปู่ปานสอนยังไงท่านก็ทำของท่านอย่างนั้นไม่ผิดไปจากที่ครูบาอาจารย์สอนเรียกว่าเชื่อมันถึงจะมีกำลังในการภาวนาและทำความดีข้อนี้ฉันใดนะวิชากสิณจิตก็แบบเดียวกันมันอยู่ที่ว่าเธอจะเชื่อความจริงมากน้อยแค่ไหนเธอเชื่อไหมว่าจิตของเธอเป็นของเธอจะเชื่อไหมและเธอเชื่อไหมว่าจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อุบัติเกิดขึ้นมาโดยกฎของความเป็นธรรมดามันคือธรรมชาติมันมีสภาพของมันคือมีสภาพจำเป็นหลักมันมีอนุภาพในตัวของมันเองแต่มันไม่ได้มีชีวิตจิตใจที่มันจะทำอะไรได้โดยที่ไม่ขึ้นกับเราท่านจะเปรียบอุปมาเหมือนว่าจิตเป็นเหมือนดุจดังอาวุธที่เราใช้ปกป้องคุ้มครองหรือว่ากำจัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยกับเราได้จะสุขทุกข์ก็สมมติทหารนะถ้าไม่มีอาวุธติดตัวก็เปล่าประโยชน์คุ้มครองตัวเองไม่ได้คุ้มครองคนอื่นไม่ได้แม้ว่ากำจัดความสุขทุกข์ไม่ได้ประมาณอย่างนี้นะนั่นการที่เราเชื่อว่าจิตมันเป็นของเราจิตมันมีการกำเนิดเกิดขึ้นมาเพราะมันอาศัยความเป็นธาตุที่มันมีเขาเรียกว่ามันมีอนุภาพในโลกนี้มันในจักรวาลนี้มันมีเรื่องมากมายที่เธออาจจะไม่รู้เยอะธรรมชาตินะที่มันมีอนุภาพของแร่ธาตุเข้ามาในตัวก็มีแต่ว่าคนเรามันยังศึกษาไม่ถึงเรื่องไม่มีวาสนาจะเจอข้อนี้ฉันใดก็เหมือนกันในการเข้าใจในพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วเราก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือหลักของกสิณจิตอันดับแรกแล้วเธอก็ต้องเชื่อว่าจิตของเธอไม่มีวันตายไม่ตายไม่เสื่อมทำยังไงก็ไม่เสื่อมตกนรกก็ไม่ตายจะเป็นทุกขเวทนาในอบายภูมิจะ ขมไหนหนักๆขนาดไหนก็ไม่ตายก็ไม่สลายตัวมันไม่เหมือนธาตุอื่นๆธาตุอื่นมันยังแตกสลายตัวได้จริงไหมถึงเวลามันสาดสารมันก็มีการสลายตัวแต่หมายความว่าสาดสารเหล่านั้นมันก็มียังมีวันที่มันมารวมตัวกันได้อีกแล้วก็แปรเปลี่ยนไปตามสภาพของมันที่มารวมตัวที่แตกต่างกันไปเขาเรียกว่าสาดสารสมัยเรียนหนังสือนะมีวิชาของมันอย่างนี้นั่นก็ชื่อว่าธาตุถึงมันจะไม่มีวันตายแต่มันก็แปรเปลี่ยนรูปร่างของมันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะมันไม่ถึงว่ามันสลายหายเป็นความว่างเปล่าไม่มีมันน้ำจะระเหยออกจากสภาพที่มันเป็นน้ำแต่มันก็มีสารของมันคือมันยังมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนถูกไหมล่ะมันล่องลอยไปในอากาศเมื่อไหร่สองตัวมารวมกันก็กลายเป็นหยดน้ำก็กลายเป็นรูปร่างของน้ำอย่างนี้อุปมาว่าอย่างนี้มันก็ไม่ตายเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนรูปร่างของมันไปเรื่อยๆจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตเราก็ไม่ตายรูปร่างของจิตก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์มันไม่ได้เปลี่ยนไปตามเพราะว่ามันถูกปรุงแต่งไปตามธาตุอื่นๆเข้ามาปะปนแต่ไปตามอารมณ์ของอย่างเราพอเรามาอยู่ในร่างกายเนี้ยร่างกายมันมีธาตุมันมีประจุไฟฟ้าเวลาจิตมันมาอาศัยปุ๊บมันก็เลยแปรปรวนเปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีสิ่งนี้ไปกวนมันเพราะมันก็เป็นธาตุเหมือนกันแล้วมันก็มีพลังงานเขาเรียกมีการเคลื่อนตัวแบบประจุไฟฟ้าเหมือนกันจิตเราเขาจึงจับพลังได้ประมาณว่าอย่างนี้นะอันนี้พูดเล่าสู่กันฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เราไม่ได้หวังผลอะไรแต่เล่าให้ฟังเฉยๆอันนี้คือเรื่องจริงๆจะเธอจะเชื่อหรือเธอจะไม่เชื่อมันแล้วแต่ดุลพินิจของเธอนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังดีไหมอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นฉันจะพูดจริงพูดไม่จริงเธอไม่ต้องสนใจฉันหรอกเธอสนใจเธอฟังแล้วเธอก็พิจารณาเอาเองก็แล้วกันในสภาพของจิตมันจริงไม่มีใครเห็นได้ด้วยตาเนื้อเพราะมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งมันกลมกลืนไปทุกสิ่งทุกอย่างจนเธอไม่สามารถจับต้องได้จนกว่าเราจะแยกกายแยกจิตออกจากกันเธอจึงจะเห็นสภาพของจิตของเธอได้หลักก็คือว่าการทำกสิณจิตเธอจะต้องแยกกายกับจิตออกจากกันให้ได้แต่เราไม่ได้แยกมันออกจากได้กำลังสมาธิอย่างเดียวแต่มันต้องแยกออกจากความเป็นจริงความเป็นจริงมันเหมือนเราน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันแยกออกจากกันได้เพราะว่าความเป็นจริงน้ำมันก็อย่างหนึ่งน้ำมันก็อย่างหนึ่งถึงมันจะอยู่ด้วยกันผสมปนเปไปด้วยกันแต่มันก็ไม่สามารถเข้าหากันได้ก็เหมือนกายกับจิตนี่แหละถึงมันจะเป็นส่วนที่อยู่ด้วยกันแต่ว่ามันก็เข้าหากันไม่ได้มันคนละอย่างกันโดยสภาพของความละเอียดกับความหยาบนะมันแตกต่างกันเพียงแต่ว่าเธอต้องแยกออกให้เห็นชัดๆว่าอันนี้คือกายอันนี้คือเรื่องของจิตเรื่องของกายกับเรื่องของจิตต้องแยกออกจากกันให้ได้ว่าความเป็นจริงของมันเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรถึงร่างกายนี้มันจะประกอบด้วยธาตุเหมือนกันดินน้ำลมไฟมันก็อยู่ด้วยการปรุงแต่งของธาตุมันไม่มีธาตุก็ไปเติมมันก็เสื่อมสลายตัวจนถึงวาระที่ธาตุใดธาตุหนึ่งมันหายไปก็เรียกมันหลุดออกไปนะธาตุลมมันไม่ปรากฏมีร่างกายนี้ก็พังรูปร่างก็เปลี่ยนจากรูปร่างที่เป็นอย่างนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มฉุเริ่มเน่าเริ่มเปลี่ยนสภาพของมันไปเริ่มสลายตัวเปลี่ยนไปเขาเรียกรูปเปลี่ยนไปและสลายไปจนไม่มีรูปเดิมปรากฏจนเป็นขี้เถ้าอย่างนี้เป็นต้นแต่จิตของเธอมันเปลี่ยนเพราะอารมณ์จิตของไปตามอารมณ์ใจเธอมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปมันอย่างร่างกายเห็นไหมมันก็เปลี่ยนนะจิตไม่ใช่ว่าจะอยู่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดกาลตลอดสมัยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันขึ้นอยู่กับอารมณ์แปรปรวนของใจเราหรือว่ามันไปกระทบสิ่งที่มันทำให้มันต้องแปรปรวนทำให้อารมณ์มันเกิดหนักขึ้นมามันอยู่จิตเรามาอาศัยกายเนี่ยอารมณ์เราจะหนักมันไม่เบา เพราะมันมีร่างกายในเป็นตัวดึงทำให้ของหยาบมันไปอยู่กับของละเอียดนะมันก็เลยหนักขึ้นมันหนักด้วยแล้วมันก็แปรปรวนโดยที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ด้วยทั้งที่จิตเนี่ยมันเป็นสมบัติของเราเราควรจะบังคับอารมณ์เราได้ต่อเมื่อเธอแยกกายออกไปแล้วเห็นไหมตราบใดที่เธอยังมีร่างกายเข้าไปคล้องอยู่กับจิตเธอจะแยกบังคับจิตของเธอไม่ได้เขาจึงต้องฝึกสมาธิเพราะสมาธิมันทำให้จิตกับกายมันแยกออกจากกันเธอจึงสามารถอบรมจิตเธอได้ฝืนจิตเธอได้บังคับจิตเธอได้สอนจิตเธอได้เขาใช้เวลานั้นเวลาเดียวที่ทำได้แล้วมันมีผลแต่ตราบใดที่เธอไม่สามารถแยกกายออกจากจิตได้เธอจะถูกร่างกายมันมีส่วนปะปนกันในความคิดของเธอไปด้วยทำให้ความคิดของเธอมันไม่กระจ่างคือมันไปไม่สามารถเห็นสิ่งที่ชัดเจนได้แจ่มแจ้งพอเข้าใจมั้งไหมเข้าใจคุยต่อทำไมเข้าใจก็เลิกไงในการแยกระหว่างความเป็นกายกับความเป็นจิตมันต้องเห็นได้ชัดการฝึกกสิณจิตมันมีหลักอยู่หนึ่งนี่คือหลักใหญ่ๆงั้นปัญญาเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเป็นคนไม่ชอบคิดไม่ชอบพิจารณาไม่ชอบมองแยกแยะเป็นเหตุเป็นผลเธอฝึกวิชานี้ไม่สำเร็จไม่ได้ผลแน่นอนนี่เป็นวิชาลัดแล้วนะก็เลยจะเอามรรคเอาผลแล้วก็เดินตรงเลยวิชานี้ไม่ออมไม่ค้อมอาใครเพราะมันเริ่มต้นในการแยกกายแยกจิตแล้วเห็นไหมล่ะนี่คือเรานี่ไม่ใช่ตัวเรามันแยกแล้วแต่เพียงว่าเรายังไม่ยอมรับนับถือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับมันเท่านั้นแหละที่เรายังทำใจไม่ได้แต่ว่าไอ้ความที่เป็นกฎของความเป็นธรรมดาของมันกับของเราเนี่ยเราสามารถแยกได้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ก็แยกธาตุต่างๆออกจากกันได้เขาก็จะมีใช้กล้องส่องถูกไหมมันไม่สามารถมองได้ตาเนื้อแต่มันจะอาศัยกล้องข้อนี้ฉันใดเหมือนกันเวลาเราจะแยกจิตออกไปเพื่อการเห็นสภาพของจิตของเรามันต้องอาศัยสมาธิมันต้องไม่มีนิวรณ์ห้าประการเข้ามาเป็นอุปสรรคไม่งั้นร่างกายมันจะกวนทันทีไอ้เนี่ยมันจะเข้าไปกวนจิตใจเราฟุ้งพอมันฟุ้งความคิดมันก็จะมันมีหลายแง่หลายมุมที่มันเป๋ไปเป๋มาคล้ายๆมันแทรกได้แทรกเข้ามาในจิตของเราให้เราทั้งๆเราไม่อยากจะรู้สึกนึกคิดเรื่องอื่นๆทั้งเรื่องเหล่านั้นเราแทบจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่มันจะแวบเข้ามาในใจเราเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องอะไรไม่รู้ไม่เคยผ่านความรู้อย่างนี้ไม่เคยเห็นเรื่องนี้มาก่อนมันก็ผุดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็มันนี่คือร่างกายไม่ใช่เกิดจากความคิดของจิตแต่เป็นความคิดที่มันมาจากธาตุขันธ์จากร่างกายที่มันแปรปรวนมันก็ทำให้จิตมันเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมานี่เธอแยกไม่ออกเธอเหมาแหวะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตัวเธอไปด้วยเธอก็รำคาญเห็นไหมล่ะอันในความรำคาญเธอก็พยายามจะเอามันออกเธอก็ภาวนาใหญ่เลยให้มันยังไม่มีให้มันไม่เกิดให้มันไม่ปรากฏยิ่งทำก็ยิ่งปรากฏเพราะเธอไปยุ่งกับมันเธอปล่อยมันไปซะมันก็หมดเรื่องหมดราวไม่ใช่ของเราก็จบไปซะมันก็หายไปกันละไม่ยากมันอยู่ที่ว่าเราเห็นมันเป็นเราหรือว่าเห็นมันเป็นของเราหรือไม่เห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหลักมันอยู่ตรงเนี้ยคือหัวใจของที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาแต่การแยกเบื้องต้นเนี่ยมันคือการแยกที่เรายังไม่ยอมรับความจริงที่เราพูดว่าความจริงที่มันรวมตัวกันเนี่ยเรายังไม่ยอมรับแต่เวลามันแยกออกจากกันเนี่ยเรายอมรับได้ว่านี่ไม่ใช่อันนี้ใช่เราตอนที่เธอเป็นสมาธิเนี่ยเธอจะรู้ว่าตอนนั้นจิตของเธอเนี่ยมันสั่งได้ดังใจเธอจริงไหมล่ะสั่งได้กระทั่งจะให้มันเคลื่อนตัวไปไหนก็ได้เขาเรียกอภิญญาจิตมันอย่างวิชามโนยิทธิถ้าเธอละนิวรณ์5ประการไม่ได้เธอก็ไม่สามารถจะเคลื่อนจิตออกจากกายได้สั่งจิตไปไหนไม่ได้ สั่งจิตไปรู้เห็นอะไรก็ไม่ได้บังคับจิตให้มันสงบก็ไม่ได้บังคับจิตให้คิดตามที่เราต้องการให้คิดก็ไม่ได้เพราะนิวรณ์5ประการมันจะเป็นตัวฝังความดีของเธอเสมอมันเป็นสมบัติของนี่กายนิวรณ์5ประการถ้าไม่มีมันเนี่ยมันเกิดยากมากนิวรณ์5ประการอย่างพรหมก็ไม่เกิดทรงสมาธิก็อยู่อย่างนี้จนไปจะหมดอายุไขเทวดานั้นเกิดเพราะฉันทะราคะจะไม่ได้เกิดเพราะขันธ์ 5เพราะจิตมีความพอใจยินดีมันก็เกิดไปตามสภาพที่จิตมันจำก็แค่นั้นแต่ส่วนเรื่องที่เป็นธรรมชาติของกายกับธรรมชาติของจิตมันจะแยกกันว่าสองอย่างคือธาตุเหมือนกันเป็นชื่อของธาตุเหมือนกันแต่เป็นธาตุคนละแบบธาตุของกายมันเป็นธาตุที่มันมีหลายอย่างรวมตัวกันมันสิงอยู่ได้แต่ธาตุของจิตเป็นธาตุเดียวไม่มีธาตุอื่นปะปนเขาเรียกจิตธาตุสาถ้าเป็นเขาเรียกสมมติบัญญัตินะแต่เราไม่กล่าวอย่างนี้มันก็จะไม่รู้ว่าเราเจาะจงเป็นเรื่องอะไรเขาจึงใช้คำพูดเป็นว่าเป็นสมมติบัญญัติวันนี้เขาเรียกว่าจิตธาตุคือจิตมันเป็นธาตุเดียวมันจึงไม่มีคำว่าแตกแยกสลายแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแต่ร่างกายมันมีธาตุสี่ธาตุดินน้ำลมไฟในสี่ธาตุมันยังแยกตัวมันอีกว่ามันต้องการแร่ธาตุอะไรธาตุดินต้องมีแร่ธาตุอะไรในน้ำต้องมีอะไรอากาศต้องมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีหลายชนิดเยอะแยะมันถึงถูกมีการปรุงแต่งอยู่ในกายร่างกายเราจนกลายเป็นฮอร์โมนบ้างเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอวัยวะเล็กน้อยมากมายเป็นของแข็งเป็นของเหลวอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันไม่เหมือนกันไงมันมีหลายๆอย่างเข้ามาประชุมรวมกันมันจึงไม่สามารถที่จะอยู่ได้กันได้ตลอดไปบางอย่างมันไปก่อนถูกไหมล่ะอย่างผมมันไปก่อนผิวหนังไปก่อนเล็บมันถูกยาแล้วก็ตัดออกไปก่อนมันมีสิ่งที่ไปก่อนได้เสมอนั้นร่างกายมันมีการแปรปรวนเปลี่ยนไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่นิ่งไม่เหมือนจิตจิตมันธาตุเดียวมันไม่มีอะไรมากวนมันหรอกมันเป็นยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าเสื่อมหรือว่าสลายตัวคงเป็นยังไงก็คงเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่าจิตมันมีสภาพที่มันจำมันจึงมีเรื่องราวของภายในจิตที่มันไม่เหมือนกันเรื่องในจิตไม่เหมือนกันเพราะว่าการกระทบของจิตแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวมากมายอยู่ในจิตของเราเนี่ยเพราะมันมีสภาพจำแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตแต่เป็นเรื่องของเราผู้รู้ที่เรามันไปเรื่อยๆล่องลอยไปเรื่อยก็เรียกท่องเที่ยวไปอย่างนี้เป็นต้นจิตเดียวเที่ยวไปพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้มันก็เที่ยวไปเจออะไรมันก็จำเจออะไรมันก็จำอะไรมันชอบใจมากมันก็จำมากหน่อยอะไรมันไม่สนใจมันก็ไม่สนใจจะจำมันก็ปล่อยวางไปมันเป็นอยู่อย่างนี้มานานแสนนานจนมันอยู่กับเราจนกลายเป็นมีอารมณ์เรียกว่าความรักก็มีในใจเราความโกรธก็มีในใจเราความโลภก็มีในใจของเราความหลงก็มีในใจของเรามันถูกแบ่งแยกเป็นอย่างนี้สี่หัวข้อใหญ่ๆท่านว่าคือกองไฟใหญ่ๆไฟราคะไฟโทสะไฟลาภะไฟโมหะถูกไหมล่ะแต่ถ้าหลักจริงๆก็เอาแค่สามราคะกับโลภะเป็นอันเดียวกันดังนั้นก็มีโทสะกับโมหะอย่างนี้เป็นต้นไอ้ไฟสามกองเนี่ยคือเรื่องราวทั้งหมดที่มันเราไปเจอมาเนี่ยมันสร้างพวกนี้ขึ้นมาในใจของเราทั้งนั้นเดิมมันไม่มีหรอกมันไม่มีเรื่องรักโลภโกรธหลงในใจเราหรอกมันได้แต่สงบของมันเขาจึงใช้ว่าสมมติบัญญัติว่าประพัสสรเนี่ยคือมันสะอาดมันสงบมันสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่มันยังไม่ได้บริสุทธิ์ถึงที่สุดเพราะมันเป็นความบริสุทธิ์ของธาตุของมันล้วนๆที่มันเป็นเหมือนว่าอย่างเธอไปเจอผลึกบางอย่างมันใสเป็นแก้วถูกไหมล่ะแก้วสะอาดมากเลยอย่างเนี้ยบางอย่างมันก็ยังไม่เป็นผลึกมันเป็นแร่ มันยังไม่เป็นผลึกขึ้นมามันก็ไม่ใสสะอาดไม่บริสุทธิ์อุปมาอย่างนี้พอเห็นไหมจิตเราเหมือนกันมันเป็นธาตุที่มันบริสุทธิ์หรือว่ามันเป็นผลึกของมันขึ้นมาแล้วอะมันจึงใสสะอาดเขาท่านจึงกล่าวว่ามันเป็นประพัสสอนจิตเดิมเป็นประพัสสอนตามตำรานะเป็นสมมติบัญญัติขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงคือมันเป็นธาตุเดียวในนั้นมันมีอยู่อย่างเดียวผลึกเหมือนกันเวลาเป็นผลึกขึ้นมามันก็จะเป็นธาตุประกอบมันจึงแตกได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนอะไรได้ถ้าโดนความร้อนหนักเข้ามันก็เปลี่ยนสีผลึกนะมันเปลี่ยนได้แต่จิตมันไม่ได้เป็นเพราะว่าถูกสิ่งอื่นเข้ามาเปลี่ยนมันอยู่ที่ภายในตัวเราอารมณ์ใจเราเวลารับรู้อะไรมามันมีอารมณ์ขึ้นมาไอ้ตอนใหม่ๆมันไม่ได้กระทบอะไรมันจะมีอารมณ์แล้วก็เฉยๆมันอารมณ์เฉยว่างั้นนะธรรมดามันเราอยู่ข้างเราไม่เคยไปรู้ไปเห็นอะไรมาแล้วก็เฉยๆไม่ตื่นเต้นไม่มีความรู้สึกน่ายินดียินร้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อเราไปสัมผัสโลกกว้างๆไปเจอเรื่องราวมากมายเราเริ่มจะมีแล้วมีอารมณ์มากกว่าเฉยๆแล้วนี่เข้าใจไหมเข้าใจคุยต่อเมื่อไหร่ไม่เข้าใจฉันหยุดนะนี่อธิบายให้ฟังรายละเอียดว่าทำไมเราจึงต้องแยกออกจากสองส่วนด้วยกันแล้วความแยกออกมามันเป็นคือความจริงของมันแต่ละอย่างเราจึงกล่าวว่าการปฏิบัติกสิณจิตมันต้องเชื่อความจริงเป็นหลักเพราะถ้าเธอไม่เชื่อความเป็นจริงเธอจะปฏิบัติต่อไม่ได้เพราะไม่มีอะไรมั่นคงเธอทำต่อไปไม่ได้ลังเลสงสัยจับดูตลอดกาลเรียกว่าจับได้ไม่นิ่งกันแล้วกันในวิชากสิณจิตมันต้องอาศัยปัญญาอาศัยความรอบรู้ในการคิดพิจารณาแตกแยกในความเป็นจริงออกมาให้ได้ว่าจริงๆมันคืออะไรไอ้นี่มันคืออะไรเธอต้องวิเคราะห์วิจารณ์พิจารณาเห็นชัดว่าอ๋อร่างกายมันเป็นเพียงเท่านี้มันมีสภาพเพียงอย่างนี้มันเป็นก้อนหนึ่งแต่มันก็ไม่สามารถจะคงรูปคงวาได้เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างมารวมตัวกันมันยังแตกเป็นชิ้นเป็นส่วนได้เสมอไงอันไหนมันแตกไวหน่อยแม้ว่าธาตุมันคล้ายๆว่ามารวมตัวกันได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันก็หายไปก่อนหลุดไปก่อนอย่างผิวหนังแล้วนะมันก็หลุดกลายเป็นขี้ไข้ขี้ไข่ของเรานะเมื่อขี้ตะไคร้มันต้องพวกเปลือยเราผิวหนังแล้วขี้ไข่เขาว่าขี้ไข่ไม่บอกขี้ไข่ก็ขี้กูมีขี้ไข่ถามได้ขี้ไข่ใช่ไหมล่ะคือคนโบราณเขาบอกว่าเวลาทูทูออกมาว่าโยนแปะเนี่ยขี้ไข่จริงๆก็ขี้เรานั่นแหละในพวกนี้มันหลุดง่ายเพราะมันเป็นของอ่อนมันก็เลยหลุดออกไปง่ายกว่ามันเป็นของภายนอกมันเสื่อมง่ายมันโดนแดดโดนอะไรโดนผิวแห้งมันก็ร่อนเลยใช่ไหมล่ะน้ำไม่พอชุ่มฉ่ำไม่พอเพราะมันอยู่ข้างนอกมันก็เลยหลุดง่ายผมเราก็หลุดง่ายมันโดนแดดมากๆก็ร่วงน้ำมันมันแห้งใช่ไหมล่ะเธอก็ต้องใส่น้ำมันขี้โล้เยอะๆหน่อยผมเธอจะได้ดกดำไงไปขอน้ำมันเครื่องเข้ามากิโลเลงหัวเถอะไปดีไหมจะไปยอมเสียตังค์น้ำมันเครื่องรถเรานั่นแหละจะเชื่อฉันนะช่วยไม่ได้นะบอกให้อันนี้คุยขำๆไม่ใช่เฉยในไอ้ร่างกายถ้ามันอยู่ข้างนอกมันจึงเสื่อมไวอยู่ข้างในมันเสื่อมช้าเพราะมันมีน้ำชุ่มฉ่ำความร้อนมันก็ไม่มากเพราะมันน้ำเพื่อประคับประคองมันยังมีความเคลื่อนตัวคือลมมันพาไปลมมันพัดนะลมมันพัดความคงที่คงวาความแปรปรวนในอากาศข้างในเรื่องความอบอุ่นข้างในมันจึงแปรปรวนไม่มากเท่าไหร่นอกจากว่ามันอยู่ในอุณหภูมิที่แตกต่างมากๆนะร่างกายเราจึงเปลี่ยนไปว่าเย็นมากเกินไปร้อนมากเกินไปร่างกายก็ปรับตัวไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความจริงไหมเราว่าไปตามความจริงว่าถ้าพูดถึงกายแล้วก็ต้องพูดให้มันให้มันละเอียดให้หมด ามันเป็นอะไรทำไมมันจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราก็ต้องพิจารณาว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของธาตุที่มันประชุมกันอย่างนี้เวลาเราชะลมผิวกันผิวเราจะแตกกล้าเวลาหน้าหนาวใช่ไหมล่ะน้ำมันน้อยเราก็ต้องชะลมผิวให้มันชุ่มไว้ผิวมันจึงไม่แตกความเป็นขุยเป็นอะไรมันก็มาหลุดออกมาในส่วนที่เสื่อมเร็วคือส่วนที่มันอยู่ข้างนอกเสื่อมช้าคือส่วนที่อยู่ข้างในร่างกายเราที่มีผิวหนังเป็นที่บังเอาไว้ไม่ให้อากาศข้างนอกเข้ามาถึงข้างในมากนักแต่ว่าอะไรสิ่งที่เข้าถึงข้างในได้คืออากาศหายใจกับอาหารที่เข้าไปเจกวนข้างในของมันได้เสมอเห็นไหมมันจะไม่ให้ข้างในมันแปรปรวนไปตามที่เราเอาอาหารเข้าไปกับอากาศที่เราหายใจเข้าไปสองอย่างเห็นไหมล่ะ เป็นหลักใหญ่ๆถ้าเธออยู่ในที่ร้อนมันก็ร้อนข้างนอกถ้าร้อนข้างนอกมากๆมันก็ร้อนข้างในทำให้ข้างในมันร้อนมากขึ้นอาการร่างกายมันก็แปรปรวนได้ไหมก็ได้เย็นจัดๆมันก็เข้าไปถึงข้างในเพราะนี่มันบังความเย็นไม่ได้ต้องอาศัยวัตถุอื่นๆมาคอยบังผิวเราอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างเงี้ยกันร้อนกันหนาวไม่งั้นแล้วแก้ผ้าแล้วไม่มีใครใส่เสื้อผ้าถ้าเราไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะจะไปใส่ไม้เปลืองอย่างมากก็ปิดของลับก็ใบไม้ใบเดียวก็พอแล้วรวมความแล้วคือว่าการพิจารณาในความเป็นจริงก็เพื่อให้เรายอมรับว่านี่คือสิ่งนี้จริงๆเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันอีกเมื่อเราต้องการจะจับกสิณจิตแล้วก็ไปที่จิตอย่างเดียวเราก็ทิ้งร่างกายโดยไม่ต้องสงสัยมันเท่ากับกายกับจิตแยกออกจากกันเป็นฌานสี่ไปในตัวก็ได้ฌานสี่ใช้งานแต่ยังไม่ได้ทรงกำลังเวลาทรงกำลังเขาก็ใช้นิมิตกสิณตั้งคราวนี้จิตเขาตั้งนิมิตกสิณก็เพราะอาศัยความเป็นธาตุดั้งเดิมของจิตที่มันยังไม่มีรักโลภโกรธหลงคือมันยังไม่มีความขุ่นมัวเพราะความรักไม่มีความขุ่นมัวเป็นไปเพราะความโกรธความหลงอย่างนี้เป็นต้นนะสภาพของจิตมันยังอยู่ในสภาพที่ว่าสงบดั้งเดิมของมันนะเขาก็จับสิ่งนี้มาเป็นกสิณไงมันก็เหมือนอโลกสิณไหมมันลูกแก้วอย่างเนี้ยที่มันไม่มีสีอื่นมาปะปนมันใสดูแล้วมันก็สะอาดตาดีอุปมาว่าแบบนี้ในเวลาเขาฝึกกสิณอโลกสิณเขาใช้ลูกแก้วแต่เราใช้จิตเราไม่ใช่ลูกแก้วมันแตกต่างกันเพราะว่าถ้าใช้อย่างนี้เราไม่ได้พิจารณาอย่างที่เราใช้กสิณจิตถ้าใช้กสิณจิตเธอก็ต้องขึ้นต้นในการพิจารณาโกรธทำความเข้าใจให้มันแยบยลว่านี่คือความจริงนี่ก็เป็นความจริงของจิตนี่ก็เป็นความจริงของกายซึ่งมันเป็นคนละส่วนกันมันไม่เหมือนกันเลยจิตเป็นธาตุเดียวๆธาตุล้วนๆอย่างเดียวเรียกเป็นธรรมธาตุที่มันมีสภาพเป็นของมันล้วนๆเนี่ยอย่างเธอจะได้ยินภาษาของพระทางสายหลวงปู่มันท่านชอบพูดว่าธรรมล้วนๆเนี่ยเคยฟังไหมจิตธาตุเป็นธรรมล้วนๆน่ะคือมันเป็นของมันล้วนๆของมันโดยไม่มีรักไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเข้าไปปะปนเขาเรียกเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะพูดอารมณ์ของพระอรหันต์น่ะที่มีธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีรักโลภโกรธหลงเข้าไปเจือปนในจิตจิตของท่านจึงมีความประกายผ่องใสสว่างไสวไม่มีความมืดมนเศร้าหมองไม่มีเพราะพวกนี้ไม่เข้าไปปะปนในจิตเลยพอเข้าใจไหมเข้าใจพูดต่อทีนี้ว่าถ้าเธอทำความเข้าใจในสองส่วนแยกออกจากกันว่ามันไม่ใช่ส่วนเดียวกันมันไม่เหมือนกันมันไม่สามารถรวมตัวกันได้มันไม่สามารถเป็นเนื้อเดียวกันมึงจิตไม่มีในกายกายไม่สามารถเป็นมีในจิตได้มันคนละธาตุกันเลยมันปะปนกันไม่ได้แต่ที่มันอยู่กันได้เพราะมันอาศัยมันมีพลังงานประจุไฟฟ้าเหมือนกันการเคลื่อนตัวเนี่ยมันมีการสืบเนื่องเข้าหากันได้เพราะอาศัยประจุไฟฟ้ามันอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรื่องของแร่ทองคำที่ดวงจันทร์เนี่ยที่เป็นสายเดียวกับเชียงรายอ่ะเคยฟังไหม ท่านไปไกลฟังไปเปิดฟังเอาเวลาท่านเล่าในหนังสืออ่านเล่นมันมีเรื่องว่าตอนท่านดูเรื่องของทองคำนะพระเจ้าพาไปดูเงี้ยแล้วท่านบอกเห็นไหมว่าทองคำที่เชียงรายคือเนี่ยมันมาจากที่ดวงจันทร์หลวงพ่อบอกมันจะมาได้ยังไงมันคนละที่จะเป็นสายเดียวกันได้ยังไงพระเจ้าทรงตรัสว่าเธอไม่เคยเรียนรู้ว่ามันมีประจุไฟฟ้าแล้วท่านก็เลยไม่ถามต่อเอาแค่นั้นก็เลยคุยเรื่องอื่นเพราะท่านไม่อยากรู้อะไรมากกว่านั้นไงในการที่มันมีประจุไฟฟ้าคู่บวกคู่ลบมันคือการดึงกระแสเข้าหากันใช่ไหมมันดึงกระแสเข้าหากันก็ได้ผลักออกจากกันก็ได้โดยกฎของความเป็นธรรมดาของประจุไฟฟ้าอยู่แล้วจิตก็มีพลังงานไอ้นี่ก็มีพลังงานมันเพราะมีการเคลื่อนตัวของมันมันก็เกิดประจุไฟฟ้าของมันเหมือนกันจริงไหมล่ะวัดได้อะนั้นกำลังในการที่มันอยู่ด้วยกันระหว่างจิตกับกายมันจึงอาศัยสิ่งนี้สิ่งเดียวที่มันเชื่อมโยงอยู่ด้วยกันได้แต่เมื่อใดที่ร่างกายมันไม่สามารถประคับประคองในธาตุทั้งสี่ประกอบกันได้สมบูรณ์ประจุไฟฟ้ามันก็ปกคร่องการเชื่อมต่อเชื่อมเนื่องกันระหว่างกายกับจิตมันจึงหลุดออกจากกันได้เพราะประจุไฟฟ้าไอ้นี่มันดับจิตก็เลยเคลื่อนออกจากกายเห็นไหมหลักก็มันมีเท่านี้นี่คือความเป็นจริงที่มันเป็นในหลักทางวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือสิ่งที่มันเป็นความจริงที่ใครๆก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากแต่เธอจะเชื่อมันไหมสำคัญว่าเธอเชื่อไหมล่ะเออแค่นี้หลักแรกๆจะเชื่อไหมว่าเธอคิดจนมันตึกแต่ต้องไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องลังเลสงสัยว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้เวลาจิตมันอยู่มันอาศัยอย่างนี้มันถึงอยู่ด้วยกันได้ที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมันไม่มีสิ่งนี้แล้วมันจึงออกจากกันหลุดออกจากกันแต่เวลาเราใช้เต็มกำลังเวลาฝึกสมาธิมันทำให้กายกับจิตเนี่ยมันถูกขาดกันด้วยกำลังของสมาธิความแน่วแน่อย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเนี่ยจิตมันเลยไม่มีกระแสพวกนี้เข้ามากวนได้ประจุไฟฟ้ามันหลุดออกมาจิตมันก็เลยล่องลอยออกมาได้ก็ได้แยกกายแยกจิตได้ตามกำลังก็เรียกว่าฌาน4เต็มกำลังอย่างเราฝึกมโนยที่ก็เรียกฌาน4ใช้งานใช้แค่ครึ่งกำลังมันหลุดไม่หลุดทั้งหมดเห็นไหมล่ะอันหลุดไม่ทั้งหมดแต่ว่าจิตมีกำลังเคลื่อนตัวไปได้แล้วมันก็วนกับขันธ์5ร่างกายด้วยเพราะมันพิจารณาแล้วมันละไปแล้วมันไม่สนใจไปแล้วมันก็เลยหลุดออกจากกันได้ด้วยกำลังของการพิจารณาเขาเรียกว่าฌาน4ใช้งานพิจารณามาถึงฌาน4ได้แต่มันแค่กำลังของการใช้งานเฉยๆเหมือนพระอรหันต์เนี่ยเรียกว่าฌาน4เป็นปกติก็ได้ฌาน4ใช้งานไม่มีต่ำกว่าฌาน4ในพระอรหันต์เพราะมันแยกตลอดจิตกายมันแยกออกจากกันได้ตลอดเวลาดังนั้นฌาน4ทรงตัวกับฌาน4ใช้งานมันจึงไม่เหมือนกันเห็นไหมฌาน4ใช้งานมันเกิดจากปัญญาแยกแยะด้วยปัญญาสติปัญญาของเราแล้วก็ละความสนใจมันเสียเหมือนกับว่ามันไม่มีความหมายที่ไปตามนึกถึงมันน่ะเหลือแต่เราจะเพียงคนผู้เดียวคือจิตของเราส่วนร่างกายเราลืมไปเลยไม่สนใจมันเลยมันไร้สาระทิ้งมันไปไม่ใช่ตัวเราทิ้งมันเลยมันก็เลยไม่มีความหมายเรียกมันแยกออกจากกันไหมมันแยกแต่มันแยกด้วยปัญญาอย่างเรียกฌาน4ใช้งานจำไว้นะถ้าฌาน4ทรงกำลังมันแยกด้วยกำลังของการใช้นิมิตเป็นกรรมฐานภาวนาตั้งแต่คณิกะจนถึงฌานเบื้องต้นปฐมฌานทุติยฌานอย่างนี้เป็นต้นนะถึงจตุยฌานนั่นแหละคือฌานทั้ง4รอบาลีหน่อยนะเผื่อคนเขามีวิชาความรู้เนี่ยหาว่าพูดอะไรวะขอนิดนะค่อยพอใจไหมพอใจว่ากันต่อยังไม่จบง่ายๆหรอกเรื่องนี้มันยาวเล่าสู่กันฟังนะว่าใครอยากจะศึกษาเธอต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ซะก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นมันไม่ยากมันยากตอนนี้มันยากตรงที่เธอคิดแล้วเธอเชื่อแล้วไม่สงสัยเพราะมันต้องการอาศัยกำลังของฌานสมาบัติทรงตัวคือฌาน4ถึงจะเล่นกสิณได้จริงไหมล่ะแต่นี่เราแยกกันด้วยปัญญาคือความเข้าใจตามกฎของความเป็นจริงซะก่อนเราเข้าใจพิจารณามันต้องพิจารณาเรื่อยๆไปไม่ใช่ทีเดียวมันจบไม่ได้มันต้องย้ำคิดย้ำพิจารณาเรื่อยๆจนมาเออใช่มึงไม่ใช่ของกูมึงไม่ใช่ของกูอะทีนี้มันจะดีก็ดีตรงที่เธอเวลามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาเธอก็สงบมันก็ตรงทางไหมก็ตรงทางตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละก็มันเป็นทางลัดไงถ้าหากเธอคิดแบบกรรมฐานจริงๆเธอก็คิดไม่ครบเธอก็เอาแต่ท่องร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในร่างกายมันก็ตายอย่างนั้นอย่างนี้เธอก็วางเธอไปแต่มันมองไม่เห็นภาพอะมันไม่ใช่ยังไงมันแยกไม่ออกแต่เวลาฝึกกสิณจิตมันจะต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นอย่างไรเราจึงไม่สนใจมันถือมาเป็นสาระไม่จับมันเป็นอารมณ์ทิ้งมันไปหายเป็นความว่างเปล่าเหมือนอากาศและธาตุไปเลยเพราะที่สุดแล้วร่างกายนี้มันพอแตกสลายตัวมันก็ไม่มีรูปรูปไม่มีก็คือเป็นความว่างเปล่าเข้ากรรมสมาบัติ8มั้ยไปสมาบัติ8แล้วอรูปฌานแล้วแต่ในรูปฌานมันก็ใช้อารมณ์คิดเช่นเดียวกันแบบนี้แหละมันเหมือนกันแต่นั้นท่านอาศัยอริยสัจคือเอาตั้งทุกข์เป็นหลักแต่ท่านยังไม่ยอมรับความเป็นจริงของสิ่งที่มันท่านไม่ชอบท่านจะหลบมันด้วยกำลังสมาธิช่วยรักษาอารมณ์ของความคิดอย่างนี้ของท่านไว้ไม่เสื่อมมันจึงต้องมีกสิณเป็นที่ตั้งก่อนที่จะมาคิดพิจารณาเข้าสมาบัติ8ได้หลักการฝึกสมาบัติ8นะมันต้องมีกสิณที่ตั้งคือสมาธิฌาน4ทรงตัวให้ได้ซะก่อนแต่นี้มันเดินสวนกันถ้าขึ้นแบบสมาบัติ8ต้องมีสมาธิก่อนนะแล้วคุณต้องไปพิจารณาแต่นี่พิจารณาก่อนนะแล้วคุณเข้าสมาธิเอ้ยเดินทางไม่เหมือนกันเดี๋ยวภาษาจีนต้องอ่านข้างหลังไปข้างหน้าอย่างนั้นนะเนี่ยถ้าอ่านข้างหน้าแล้วงงเลยแหละเหมือนกันวิธีปฏิบัติก็จะสวนทางกันอันนี้ขึ้นด้วยปัญญาแล้วพอทรงตัวปุ๊บก็ตั้งสมาธิถ้าเป็นสมาบัติ8ก็ต้องตั้งสมาธิก่อนทรงตัวแล้วค่อยคิดเพื่อจะทรงรักษาอารมณ์ที่คิดไว้ไม่เสื่อมสงบอยู่เป็นฌานก็เรียกสมาบัติ8นี้มาถึงจุดที่ว่าสุดท้ายเวลาเข้าใจในร่างกายแล้วสุดท้ายมันก็จบตรงที่ว่าทุกอย่างมันก็สลายตัวเป็นความว่างเปล่ารูปไม่ปรากฏรูปคนไม่มีรูปเธอไม่มีรูปฉันไม่มีรูปสัตว์ไม่มีรูปวัตถุธาตุมีทุกอย่างเธอมองอะไรก็เป็นความว่างเปล่าหมดเป็นอกิจัญญายตนะหมดไม่มีอะไรเหลือว่างเหลืออะไรเหลือแต่จิตของเธอล้วนๆดวงเดียวอย่างนี้ง่ายไหมเริ่มง่ายจับกสิณได้แหละตั้งเป็นนิมิตขึ้นมาเธอมีแต่ผู้รู้ไม่มีรูปร่างอยู่ภายในจิตของเธอแล้วเธอก็เอาผู้รู้ของเธอเนี่ยตั้งเป็นผู้มองจิตของเธอแล้วก็เห็นจิตของเธอมีสภาพเบื้องต้นคือมันไม่มีรักโลภโกรธหลงแล้วเวลานี้ของเธอเมื่อเธอแยกแยะออกมาจากกายเธอก็จะมีอารมณ์4อย่างเข้ามากวนใจเธอเลยความรักไม่กวนใจเธอให้ฟุ้งซ่านความโกรธไม่ตีลวนให้เธอกระสับกระส่ายความหลงไม่ทำให้เธอคิดอะไรต่างๆนานาสเปสปะไม่มีจิตมันนิ่งสงบตั้งมันเป็นดวงของมันขึ้นมาสว่างเหมือนแก้วใสๆมันยังไม่มีประกายสว่างที่ยิบยับไม่มีนะมันเป็นแก้วใสๆเหมือนลูกแก้วอย่างนี้ที่เอาลูกแก้วมาตั้งให้เธอดูเนี่ยตอนที่ฝึกกสิณใหม่ๆกสิณจิตนั่นคือมันหลายปีมาแล้วแต่เธอก็ทำกันไม่ได้ที่ยังสนใจก็มีอยู่น้อยคนมากแต่ก็ยังทำความละเอียดเข้าไปถึงวิชาไม่ได้เพราะว่ามันขาดความเชื่อมั่นในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี้คือการขึ้นต้นเสมอ ทุกครั้งที่ต้องการจับกสิณจิตจะต้องพิจารณาอย่างนี้ให้ชัดเจนก่อนจากเราเคยคิดเยอะๆพอเราเริ่มมั่นคงก็จะคิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเริ่มสั้นเข้าไวเข้าตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่ใช่คือไม่ใช่ทิ้งเลยทิ้งจากอารมณ์ใจไปเลยไม่สนใจมันเลยจะเป็นยังไงเหมือนว่าเราอยู่อย่างคนที่ไม่มีอะไรที่มันเป็นภาพความเป็นจริงปรากฏมีก็เหมือนไม่มีมันเคยมีแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นความว่างเปล่าแต่ไม่ได้ท่องแต่มันเกิดจากความเข้าใจความจริงเป็นหลักแล้วเถียงมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเมื่อความรู้เก่ามันเถียงความรู้ใหม่ไม่ได้ความรู้เก่ามันก็เลยสงบไปซะนิวรณ์มันก็เลยไม่มีเรื่องจะมาดึงใจเราไปได้เพราะมันไม่มีเหตุอะไรที่มากวนใจเราได้ลังเลก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านก็ไปไม่ได้จะมาจิตรูปเสียงรสสัมผัสก็ไม่มีรูปให้ปรากฏจริงไหมล่ะเมื่อไม่มีรูปเสียงมันก็ไม่มีกลิ่นมันก็ไม่มีรสมันก็ไม่มีสัมผัสก็ไม่มีเพราะมันไม่มีรูปเสร็จแล้วทุกอย่างก็ไม่มีหมดจริงไหมเออเป็นอย่างนี้จริงๆว่ามันไม่มีอะไรทุกอย่างอะกามราคะมันก็ไม่ควรใจเธอปฏิฆะจะกระทบอะไรมันไม่มีความว่างเปล่าจะกระทบอะไรก็ไม่มีเรื่องกระทบรูปอารมณ์ไม่ชอบใจมันก็ไม่มีว่างไหมก็ว่างความสติที่เธอกำลังพิจารณาอยู่มันก็สมบูรณ์ดีมันก็ไม่พังเผลอเพราะเธอกำลังเพลินกับการไข้ควรพิจารณาอยู่ไม่เผลอนั้นนิวรณ์ข้อที่สามมันก็ไม่ปรากฏมาให้ใจของเธอวุ่นวายความฟุ้งซ่านก็ไม่มีเพราะเธอพิจารณาเห็นว่านี่ไม่ใช่ของเธอไม่สนใจแต่สนใจมันแล้วความฟุ้งก็ไม่มีลังเลก็ไม่มีเพราะเรายอมรับความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทิ้งมันไปซะไม่ใช่ตัวเราเราไม่ยุ่งกับมันเรายุ่งกับเรื่องของเราคือจิตของเราอย่างเดียวถ้าเธอเชื่ออย่างนี้เธอจะฝึกสมาธิได้เร็วมากมีผลถึงความเป็นอรหันต์ได้เร็วมากด้วยตั้งแต่พระโสดาบันอรหันต์เนี่ยไม่เกิน7วันมนุษย์เธอต้องได้แน่นอนพอไหวไหมนี่เบื้องต้นนะยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้เอาวิชาไปใช้ไปรู้ไปเห็นไปทำอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายนะในอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือพื้นฐานเบื้องต้นของการเข้ากรรมฐานแบบกสิณจิตเล่าสู่กันฟังถ้าเธอสนใจก็ลองทำดูเพราะว่ามันไม่เสียประโยชน์หรอกมันคือการพิจารณาสังโยชน์นั่นแหละมันต่างแค่นี้คือเธอยอมรับหรือว่าเธอไม่ยอมรับก็เท่านั้นถ้าเธอยอมรับว่าจิตกับกายมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเธอยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นได้และเธอแยกแยะมาได้ว่านี่มันเป็นของมันนี่เป็นเรื่องของเรานั่นแหละคือการละสังโยชน์ได้แต่วิชากสิณจิตมันยังไม่ถึงขั้นละเอียดขนาดนั้นมันแค่แยกเฉยๆเพื่อจะจับจิตมาเป็นกสิณตั้งมั่นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างโลกียฌานกับโลกุตตรฌานซึ่งมันพลิกอารมณ์นิดเดียวมันก็ไปโลกุตตรแล้วจริงไหมล่ะเหมือนหลวงพ่อจะบอกใครได้สมาบัติ8พลิกอารมณ์นิดเดียวยอมรับก็เป็นอรหันต์แล้วมันไม่ยากเพราะว่าการพิจารณามันคุมใจแยกแยะได้แล้วไงเห็นไหมมันหลักเดียวกันไหมมันก็คือหลักเดียวกันเนี่ยมันเป็นทางย่อย่นระยะเวลาการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นมรรคผลก็ก้าวเข้าสู่กระโดดมรรคผลได้ทันทีทันใดจะใช้กำลังของจิตเพื่อการฝึกอภิญญาก็ได้อภิญญาได้ไม่ยากมันไม่ใช่แค่อภิญญาธรรมดามันเป็นอภิญญาที่มันมีปฏิสัมภิทาญาณเข้าไปด้วยมันรู้กว้างกว่าอภิญญาปกตินี่คือผลของการฝึกกสิณจิตสนใจไหมสนใจก็จำไว้ไปปฏิบัติทุกคนทำจนกว่ามันจะเชื่อแบบไม่สงสัยแล้วเธอก็จับกสิณของเธอมันจับลูกแก้วคำภาวนาไม่จำกัดสุดแล้วแต่เธอมันอยู่ที่การ ไม่ลังเลในสิ่งที่เซกำลังจับอยู่นี่คือตัวเรานี่คือสมบัติของเราและอยากอยู่กับเราอย่างนี้แล้วมันสงบมันสว่างแต่นี่ไม่ใช่ดีที่สุดนะเป็นโลกีวิสัยยังไม่ใช่โลกุตระถ้าโลกุตระปุ๊บเธอก็ต้องไปพิจารณาให้จิตของเธอเนี่ยสอนให้เขาเป็นคนที่เข้าใจในความเป็นความบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเธอเป็นคนยังโลภอีกไหมทั้งนี้ร่างกายมันชวนให้เธอโลภเนี่ยตาเห็นแล้วมันอยากได้หูได้ยินแล้วมันอดใจไม่ได้จริงไหมล่ะทั้งความยินดีทั้งความยินร้ายมันเกิดจากตลอดเวลาที่มันยังมีร่างกายอยู่อย่างเนี้ยเธอห้ามสิ่งนี้ไม่ได้อะที่ให้มันไม่เกิดแต่เธอจะหยุดมันได้ทันทีทันใดได้เหตุผลอะไรนอกจากเธอจะแยกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยไม่ต้องไปสนใจมันเลยละไหมนั่นเรียกว่าละคือการยอมรับกฎของความเป็นธรรมดาแต่ถ้าเธอไม่ยอมรับมันเธอฝืนเธอไม่อยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจของเธอสิ่งนี้ไม่ชอบให้มันมีไม่อยากมันมีอารมณ์ไม่ชอบใจคนนั้นมันอยากไอ้นั่นอยากไอ้นี่เราไม่อยากมันเกิดขึ้นในใจเราเพราะว่าเราปฏิบัติเธอก็จะพยายามจะฝืนด้วยกันพยายามจะภาวนาพยายามจะพิจารณาของเธอหักล้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็เธอเลยไปมันเธอติดสวยเนี่ยเธอไม่อยากให้ใจของเธอมันชอบของสวยเธอเอาสุภาพมาแก้ใจของเธอเลิกไปเงี้ยมันก็ไม่หายจริงหรอกไม่แค่กดอารมณ์ไม่เฉยไม่หายหรอกนะอันนี้ก็เรียกว่าสมถะเฉยเฉยถ้าเป็นวิปัสสนาญาณเขาต้องไปสังโยชน์มันจะแก้อารมณ์ความพอใจในความสวยความงามของเธอได้หายเห็นไหมมันต่างกันเห็นไหมล่ะแต่กสิณจิตเนี่ยมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเชยจะชนอะไรก็ตามแต่สิ่งที่มันปรากฏในใจของเธอมันถูกแยกแยะด้วยการพิจารณาของเธอต่อเนื่องไม่เลื่อยอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิต้องเดินต้องนั่งธรรมดานี่แหละปกติลืมตาทำนี่แหละใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละมันจะไปคิดอะไรมันต้องตั้งท่าตั้งเท้ามันหรอกนะมันอยู่ที่เธอคิดแล้วเธอเห็นความจริงแล้วเธอก็เชื่อใช่ว่าเออจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงกายเป็นอย่างนั้นจริงๆว่ามันมีสิ่งนั้นก็มันจริงจิตแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงกายก็เป็นอีกอย่างทำไมเราต้องไปคิดมันเป็นของเราเราวะมันค่อยๆไปเรื่อยๆไปจนเธอเป็นอริยะสาวกพุทธเจ้าเมื่อไหร่เธอไม่รู้ตัวแต่ขึ้นชื่อว่าความเคารพในพระรัตนตรัยเธอมีอยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องไปสร้างเสริมเติมแต่งเพิ่มมากขึ้นหรอกนะไม่งั้นเราคงไม่สนใจการปฏิบัติถูกไหมล่ะนั่นเราจะมีความรักเพราะจะเพียงแต่ว่าเธอยังปฏิบัติไม่ถึงในธรรมที่พระองค์ทรงแสดงความจิตที่จะหน่วงอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดทุกลมหายใจเข้าออกมันจึงไม่ต่อเนื่องมันต้องพยายามเธอต้องพยายามที่ใช้อนุสติระลึกอยู่ตลอดเวลาเพื่อการให้มันใจไม่ห่างแต่เวลาเธอเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้อย่างนั้นมันเห็นตลอดเวลาเห็นพระเจ้าตลอดทุกลมหายใจเขาออกไม่ไปไหนเลยเพราะอะไรเพราะความกระจ่างในธรรมนั่นแหละมันทำให้เธอเห็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าส่วนอย่างนี้จะทรงตัดทำไมว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นพระคาถาคตนี่พระเจ้าตัดเห็นไหมล่ะแล้วเมื่อเราปฏิบัติเราเข้าใจในธรรมคำสั่งสอนปุ๊บแทบไม่ต้องไปนั่งตั้งท่าตั้งทางจับภาพอย่างนี้จับภาพพุทธรูปจับอะไรตัวมีอะไรมาเป็นตัวดึงใจเราให้มีพุทธานุสติไม่ต้องเลยมันเกิดอัตโนมัติของมันเองเพราะจิตมันเจริญผลในการที่เธอเห็นธรรมเป็นปกติว่าสิ่งนี้เป็นความจริงมันไม่สงสัยแล้วเธอก็ไม่ทุกข์แล้วเธอไม่ทุกข์ได้เพราะใครก็พระพุทธเจ้ามันไม่ไปไหนเลยมันอยู่กับเธอตลอดเวลาเลยภาพพระไม่ห่างอารมณ์ใจนึกถึงความดีพระเจ้าก็ไม่เคยห่างจากใจเสี้ยววินาทีก็ไม่ห่างเห็นไหมล่ะมันไม่ได้ของยากแต่การขึ้นต้นเนี่ยมันขึ้นต้นไม่เหมือนกันถ้าขึ้นต้นตามระเบียบแบบแผนมันจะปีนภูเขาจริงนะฮะมาสั่งให้เธอเดินบันไดทีละขั้นละขั้นนะเธอก็ต้องเดินตามบันไดขึ้นไปจนถึงยอดเขาอย่างเงี้ยช้าไหมมันก็ช้ามันก็เหนื่อยว่าไปตามระเบียบแบบแผนถ้าคนมาปฏิบัติแบบนี้มันก็ต้องไปตามนี้มาเดินลัดไม่เอา ไม่ถูกทางเดี๋ยวไม่ได้ผลไม่กล้ารัดฉันบอกวิธีรัดมีไม่เอาไม่เอามันง่ายไปไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่ทางเดินนะทางเดินอยู่นี่นี่นี่นี่ต้องเดินแบบนี้แบบนี้มันจะถูกก็แล้วแต่บางคนอันนี้เราไปนั่นไม่ได้มันตามสิ่งที่เขาคุ้นเคยฟังมาศึกษามาพอมันบ่อยๆเข้ามันก็ติดเป็นอุปทานที่ยึดไว้ว่าเป็นของดีถ้าไม่เดินอย่างนี้ก็ไม่ได้ดีพอเข้าใจไหมล่ะแต่ละคนมันจะมีหลักของแต่ละคนไม่เหมือนกันยังไงล่ะเพราะว่าสิ่งที่เรียนรู้มันแตกต่างกันไปอย่างเขาเดินข้างบนข้างล่างฉันเดินข้างบนฉันเดินข้างบนลงมาข้างล่างเขาเดินข้างล่างขึ้นไปข้างบนมันเดินสวนกันมันไม่เหมือนกันเราเอาความเข้าใจจริงแล้วก็เดินลงมาแต่เขาไม่ต้องสนใจความเข้าใจเขาแบบแผนเดินขึ้นไปหาความจริงข้างหน้าต่างกันงั้นในการแนะนำกรรมฐานมันจึงมีหลายแบบหลายแนวไงมันต้องอาศัยแรงความที่เธอคุ้นเคยของเธอมาแต่ในอดีตเป็นหลักแล้วพูดเนี่ยมันไม่สามารถเธอฟังอาจจะโอ้น่าสนใจแต่เวลาลงมือทำจริงๆอ่ะมันอาจจะมีอารมณ์ไม่ต่อเนื่องและถึงเวลาเธอก็ปล่อยมือลงไปไม่ทำต่อเพราะว่าทางเราไม่คุ้นมันเราเริ่มต้นใหม่มันเป็นของยากสำหรับคนที่ไม่เคยเดินเหมือนหลวงพ่อท่านพูดว่าเธอจะฝึกมโนยิทธิถ้าเธอไม่เคยมาก่อนเลยเธอต้องย้อนไปฝึกประมาณอีกแสนชาติถ้าว่าอย่างนี้เธอต้องฝึกอย่างนี้เบื้องต้นอย่างนี้อีกแสนชาติถึงจะได้มโนยิทธิเห็นไหมความคุ้นเคยมันต้องสุขสะสมกันมานานมันถึงจะฉ่ำไปในใจเราว่าเราฝึกแล้วจะทำมันเกิดกำลังใจมันเกิดความพอใจมันเข้าใจไม่ยากนี่หว่ามันของง่ายนี่หว่าทำง่ายจังเว้ยมันจะรู้สึกว่ามันของง่ายมันจะมีฉันท่าความพอใจขึ้นมาของเราแต่ว่าเราเคยคุ้นเคยทำมาก่อนมันจึงพอฟังอีกทีมันเหมือนว่ามันจะเต็มอยู่แล้วอะเติมอีกหน่อยเดี๋ยวอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เราก็ทำต่อได้เดินต่อได้แต่ถ้าคนไม่ทำมันก็ใช่ไหมของดีมันก็อยากไอ้ความอยากมันก็มีกันทุกคนนะแต่ว่าลงมือทำจริงๆเขาว่าไปไม่รอดต้องกลับไปหาทางเดิมอันนี้คือมันเป็นสัจธรรมนะทุกคนนะเราพูดเป็นแค่เล่าสู่กันฟังแต่ถ้าใครมันเคยทำมาก็ลองทำต่อไปแต่ถ้าคิดว่ามันทำยากก็อย่าไปทำอย่างที่หลวงพ่อสอนปกติทำไปที่เคยทำเนี่ยนะมันดีทุกทางขอให้มันตรงกับเราสิมันดีหมดแหละไม่จำเป็นว่าต้องไอ้นั่นดีกว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าแล้วมันจุดจบมันที่เดียวกันนิพพานเหมือนกันอะไรจะดีฝ่ายยังไงมันถึงที่เดียวกันน่ะจริงไหมล่ะมันก็แค่นั้นแหละงั้นคืนนี้เล่าสู่กันฟังเท่านี้นะเอาไว้ถ้าอยากฟังเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยว่ากันไม่มีค่ากันเทศ
ขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันนะครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
เอ้ยโมทนาบุญทุกคนนะถ้าใครจะไปพักข้างนอกก็เดินทางปลอดภัยนะใครอยู่ก็พักตามอัธยาศัยอะไรกันนะ